A vzhľadom k tej téme, ktorú máme pred sebou, tak naozaj tak, ako sme v tej prvej pesničke spievali, že Božia milosť bola veľká, zmila, veľká bola pre mňa, zdarma bola pre mňa hriešnika, tak som si uvedomil, že naozaj, kedy si tak najzreteľnejšie ako cirkev, ako Boží ľud, tú Božiu milosť pripomíname alebo znázorňujeme. Pri Večeri Pánovej. A preto chceme tak spoločne aj s určitou bázňou, ale aj rešpektom, aj očakávaním a pokorou čítať texty o Večeri Pánovej, ktoré na prvý pohľad nie sú veľmi lichotivé pre Boží ľud, ale na druhej strane môžeme v nich vidieť niekoľko zásadných vecí, ktoré či už boli dobré, alebo boli chybné a môžu byť pre nás niečím, čo nás posunie vzhľadom k tomu, aby sme veľkú Božiu milosť, ktorá je dávaná zdarma, nie zo skutkov a za skutky, mohli naozaj prijímať ako svoju. Že tá milosť bola pre mňa. To nebola všeobecne pre niekoho. To nebola pre niekoho iného, ale pre mňa. Pretože ja som bol ten hriešnik. Takže budeme k tomu otvárať písmo a čítať z 11. kapitoly epištoly Korinťanom od 17. verša. Takže nalistujme si, ak máme Biblie a budeme čítať toto slovo a spoločne nad ním uvažovať. Môžeme sa postaviť, vyjadriť tak úctu k Božiemu slovu a čítať v mene Pánovom. Budem sa po prečítaní ešte krátko modliť. Keď vás napomínam, nemôžem vás pochváliť, lebo sa schádzate nie na osoch, ale na škodu. Predovšetkým počúvam, že sú medzi vami roztržky, keď sa schádzate v zbore a do istej miery tomu aj verím. Veď musia medzi vami byť aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda takto schádzate, to nie je požívanie Večere Pánovej. Veď keď jete, každý si predloží svoju večeru a potom jeden hladuje a druhý sa opije. Či nemáte vlastné domy, kde by ste jedli a pili? Či natoľko znevažujete Božiu cirkev a zahambujete tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás pochváliť? Za toto vás nechválim. Pane, a my chceme dnes prosiť v tom tvojom drahom mene Pána Ježiša o to, aby tvoja milosť bola dnes pri nás. Chceme, Pane, vyznať, že ona je, ale my ju chceme viac a viac vnímať. Prosíme ťa, aby si bol s nami, aj keď budeme teraz v tvojej škole a ty nás vyučuj svojim svätým duchom. Buď medzi nami, zjednocuj nás a prechádzaj sa v našich srdciach a buď ty Pánom našich myšlenok aj túto chvíľu. Odovzdávame sa ti a očakávame na tvoje požehnanie. Amen. Amen. Môžeme sa posadiť? Takže, bratia a sestry, to je taký úvod do tém o Večere Pánovej a oni sa skladajú z takých troch súvislých celkov. Ten prvý sme si dnes prečítali, ten druhý je samotné to ustanovenie, ktoré pravidelne si pripomíname a čítame, keď prichádzame k Večeri Pánovej. To je to známe, lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal. A potom to tretie je téma, otázka seba skúmania, pristupovania k samotnej večeri a prijímanie. A to je teda tá tretia téma. My dnes budeme uvažovať o tej prvej, ktorá bola asi problémom korinského zboru. A teda my by sme tak mohli povedať, že prechádzame od jedného problému k druhému vzhľadom na Korinťanov a na túto epištolu a dnes prechádzame k novému problému, ktorým bola Večera Pánova v tomto zbore. A také zaujímavé je, že takou spojovacou myšlienkou alebo niečím, čo spája túto tému Večere Pánovej s predchádzajúcimi oddielmi, je kresťanská sloboda. My sme o kresťanskej slobode hovorili mnoho a nebudeme sa teraz k tomu vrácať a opakovať, čo sme doteraz povedali, pretože by sme tu boli jednak dlho a jednak verím, že si pamätáte aspoň niečo, čo sme o tej kresťanskej slobode povedali. Ale teda kresťanská sloboda, ktorá v Korinte bola a teda panovala akási zvláštna eufória s vyznaním, že v Kristovi máme úžasnú slobodu. V Kristovi máme úžasnú slobodu. A to je nepochybne pravda, ktorá nás má akosi naplniť alebo premôcť a máme prísť do úžasu z toho, že Kristus dáva slobodu. Pretože uvedomiť si, že bol som otrokom hriechu a zrazu som slobodný od hriechu, to je zmena o 180 stupňov, to je zmena veľká. To je ako keď poviete niekomu, kto je chorý na nejakú závažnú chorobu alebo nejakú nevyliečiteľnú a poviete mu, si zdravý. Hej? Už ti nič nie je, ty môžeš plnohodnotne teraz žiť. Hej? To je veľká zmena. Tak ak by sme boli na mieste takéhoto človeka, tak by sme asi zajasali, alebo by sme, ja neviem, čo by sme vyboskávali všetkých doktorov, kebyže nám to povedia, a neviem ešte čo. Jednoducho by sme boli v eufórii a tak to má byť, že sme z toho úžasnutí. Že to neberieme ako samozrejmosť, ale že sme v nemom úžase. Hej. Že Boh je milostivý svojmu ľudu. Ale treba dať pozor na to, pretože sloboda nám otvára, poviem to tak, všetky dvere, ale niektoré, do niektorých vojsť nemôžeme. A v Korinte sa to stalo, pretože oni to tak prakticky zle naplňali, túto slobodu. Pretože si mysleli, že všetko môžu a nedbali a teda svoju slobodu povýšili nad lásku, nad poslušnosť, nad akési hranice, ktoré Pán Ježiš dáva Božiemu ľudu. A potom vzájomne to ich vzťahy kazilo. A Božia láska nebola taká zjavná, ako mala byť. A potom si mysleli, že čo patrí tomu druhému, to patrí aj mne. Hej? A to je správne, tak to má byť. Ale už nedopovedali to druhé, že to, čo patrí mne, patrí aj tomu druhému. A to je možno takéto úslovie, ktoré medzi nami, že čo je tvoje, aj moje, a čo je moje, do toho ťa nič. Hej? A na to si musíme dať veľký pozor, pretože ako si stále téma sebestrednosti a sebectva a egocentrizmu nás máta, pretože nielen svet je toho plný, ale ľudia sú toho plní. Bez ohľadu na to, či chodí do cirkvi alebo nie, či je veriaci, či nie. Akurát máme šancu s tým úspešne bojovať. Pretože Pán Ježiš nám ukázal cestu, ako bojovať proti sebestrednosti. Takže Korinťania takto žili a nesprávne to uchopovali, čo viedlo až k extrémom a ukázalo sa to napríklad k postaveniu na pohanskej bohoslužbe alebo vo vzťahu k pohanskej bohoslužbe, pretože tých, ktorí sa chránili všetkého, čo prišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, považovali za slabochov, za akýchsi slabých vo viere a takým nejakým laxným vyzývavým postojom ich zvádzali jednať proti všetkému a teda presvedčeniu a svedomiu. A čítali sme to o tom, že či teba, keď vidí brat jesť na v pohanskom chráme meso obetované modlám, či sa neposmelí svedomie a či nebude zvedené a tak kvôli tebe zomrie brat, za ktorého trpel Kristus. Viedlo ich to až k tomu, tá sloboda. A zase na druhej strane, tento extrém sa prejavil na kresťanskej bohoslužbe, na zhromaždení, v kostole, na bohoslužbe a ja neviem ešte, ako môžeme nazvať, spoločenstve. A to priamo v tom najvýznamnejšom, čo malo byť pre cirkev. A to je Večera Pánova. Priamo v tom srdci stretnutia. Čo je Večera Pánova. Čo máme priamo prikázané od Pána Ježiša, že to máme robiť. Hej. A tak toto robte, kým neprídem. A tak si pripomínajte, že som za vás zomrel. Tak si pripomínajte preliatú krv a obetované telo. A teda takto na Božie slovo ukazuje to pomýlenie. A tak ako korinskí kresťania nemali ohľad na bratov, a teda boli sebestrední, tak a teda boli, nemali ohľad na bratov, čo sa týka pohanskej bohoslužby, tak žiaľ, nemali ohľad ani v tom najsvetejšom akomsi momente, kebyže chceme vyjadriť, že čo je také to nejaké sväté, hej, čo je také niečo nejaký top, tak by asi väčšina z nás by sme povedali, že Večera Pánova tam nesmie chýbať. A preto to berieme aj tak vážne, že keď máme v svojom srdci nejakú ťaž, tak sa rozhodneme nepristúpiť. Radšej nechceme byť súčasťou, pretože chceme sa skúmať a chceme pristupovať pripravený, rozhodnutý k Pánovmu stolu. Takže takto v Korinte to skončilo, alebo sa to takto vyvinulo. A v skutočnosti teda chceme teda pozerať, mali to byť hody lásky, alebo spoločenstvo, deklarácia lásky. A nakoniec teda z týchto hodov lásky sa stali hody lásky bez lásky. Čiže zostal obal a obsah chýbal. A my sa chceme teda teraz pozerať spoločne, čo je potrebné, aby sme robili alebo nerobili, aby sme tak ako Korinťania nekonali. Aby sme neskončili ako tí, ktorým Pavol píše, za toto vás nechválim. Čakáte pochvalu? Tak za to vás nechválim. Takže kresťania môžu byť vo svete a žiť vo svete, kde majú poslanie. A to poslanie je schádzať sa na bohoslužby. Písateľ listu Židom, 10. kapitole, hovorí, nezanedbávajte. Doslovne by sme mohli povedať, teda v tých prekladoch našich biblických máme neopúšťajte, ale doslovne ten význam vyjadruje nezanedbávajte. Nezabúdajte na to, že ste súčasťou Božieho ľudu, ktorý sa schádza. Ak tam chýbaš, tak chýbaš do tela Kristovho. A si nenahraditeľný, si nenahraditeľná. Takže toto poslanie Korinťania napĺňajú a Boží ľud napĺňa a má ho napĺňať. A kebyže podľa tohto poslania máme hodnotiť úspech alebo neúspech možno cirkvi, tak by sme mohli povedať, že cirkev je úspešná, pretože sa schádza. Hej? A niekde viac, niekde menej, ale sa cirkev schádza. Niekde, na niektorom kúte sveta sú zhromaždenia plné, niektorom sú takmer plné, niekde sú poloplné, niekde poloprázdne, niekde sú takmer prázdne. Hej, ale cirkev sa schádza vo všeobecnosti. Není to tak, že teraz v Európe sa neschádza. Aj keď hovoríme o nejakej kríze na kontinente, kde kresťanstvo malo dominantné postavenie. Čiže toto poslanie sa má naplňať, a to z jedného dôvodu, aby jednotlivec nabral silu. Pretože o samote nezosilnie veľmi, alebo dlhodobo, alebo pravidelne. A nie náhodou máme na viacerých miestach, aj v Starom zákone, aj v prísloviach, že vo dvojici je lepšie ako o samote. A neplatí to len pre manželstvo, ale aj do vzťahu priateľstva, do vzťahu brata a sestry. Pretože sme tu aj kvôli Pánovi v prvom rade, ale kvôli sebe. Aby sme sa posúvali, približovali, napomínali, pozývali k Pánovi Ježišovi. Čiže, aby sme nabrali silu. Nie náhodou takéto úslovie, ktoré zvykne byť hovorené, že v jednote je sila. A to môžeme vidieť v tomto poslaní, že máme túžiť po spoločenstve. Máme mať lásku k spoločenstvu všeobecne. Teraz nechcem, aby sme si predstavili, ja neviem, Jožka, Ďurka, Ferka, hej, že tak k tomu áno, ale teraz je dôraz na celok ako spoločenstvo. A nie náhodou to platí v sekulári, nie náhodou to platí napríklad v športe, kde napríklad športový tím alebo družstvo, mužstvo sa zomkne, aj keď kvalitatívne slabšie ako súper a súpera porazí. Pretože tam sú síce veľmi veľké individuality, ale nespolupracujú a preto ich porazia. Nieraz sme to mohli zažiť aj na vlastné oči, keď sme pozerali futbal, hokej, ja neviem ešte aké kolektívne športy sledujeme. Takže, aby kresťan, aby Boží človek nabral silu, preto má spoločenstvo. A je dobré, že do spoločenstva chodíme. A myslím si, že nikdy to nie je na chybu byť v spoločenstve. Nikdy to nie je omyl. Možno niekedy máme pocit, že no na čo som tu dnes bol? Na čo som sem prišiel? Len ma to slovo nejakým spôsobom zadúpalo pod zem. Hej. Alebo pozerali sa na mňa, ako by som bol z Marsu. Hej. Som sa cítil nie vo svojej koži. Byť v Božom ľude pri Božom slove nikdy nie je omyl. A chcem ťa pozbudiť, že to má vždy zmysel. A Duch Boží, ak mu to dovolíš, bude konať svoje dielo. Poďme naspäť k tomu, čo píše Pavol Korinťanom. Práve to, že oni sa schádzali na tom spoločenstve, že oni dodržiavali to poslanie, že majú sa schádzať a že majú byť spolu, práve to, že boli spolu, sa akosi stalo zdrojom napätia. 17. verš. Keď vás napomínam, nemôžem vás pochváliť, lebo sa schádzate nie na dobré, ale na škodu. Není vám to na osoch, ale vám to škodí. No čo by sme povedali, kebyže nám takto niekto povie, tak sa nezíďme, rozíďme sa v pokoji, hej, a už sa nezíďme. Toto by bolo najjednoduchšie povedať a bol by problém vyriešený. Tak to riešime, keď sa deti pustia do seba, keď sa klopčia. Tak čo robíme prirodzene? Jeden do inej izby, druhý do druhej izby, nech sú trošku od seba, nech si oddychnú, aby jednoducho to predýchali a my s nimi. Tak prirodzene ako ľudia by sme mali takúto tendenciu. Pavol však vie, že to by nebolo dobré. A preto hovorí iné slova. A uvedomuje si, že v prvej cirkvi je mnoho záznamov, a teda o živote prvej cirkvi je mnoho záznamov, kedy jej údy zotrvávali v apoštolskom učení, kedy zotrvávali v spoločenstve, kedy zotrvávali na modlitbách a pri lámaní chleba. Skutky 2. kapitola 42. verša po 47. verš sú tie nádherné slová, ako spoločenstvo zostávalo, ako veriaci ľud, ako Boží ľud zostával spolu. Napriek rozdielnostiam, napriek tomu, že možno predtým, ako uverili, si išli po krku, si závideli, si nedopriali, sa možno ohovárali, si škodili slovom a možno aj nejakým skutkom, teraz sa stretávali deň po deň. Sa schádzali v chráme. A to bola veľká vec, pretože oni jednoducho museli makať a chceli prežiť. Na poli, so zvieratkami, museli možno na trh ísť. Oni nevypli po nejakej dobe a už mám teraz po obede voľno. Čiže a dôsledkom toho bolo, teda všetci veriaci boli pospolu, mali všetko spoločné a Pán pridával deň čo deň zachránených tomuto spoločenstvu. Úžasná vec. Akú silu má spoločenstvo? Akú silu má jednoducho to, že bol ľud pospolu? To nejaký jednotlivec neviem, či dokázal z ľudí. Pán Ježiš Kristus viazal na seba veľké množstvo ľudí a cirkev, teda a prinášal uzdravenie tela, duše. Ale môžeme vidieť, že cirkev, ktorá bola spolu, bola svedectvo. A teda jestvuje veľká sila v kresťanských bohoslužbách, ale jestvuje aj ich pokazenie, keď sa stratí teda srdce bohoslužieb, teda ohľad na druhého. Keď prevládne egocentrizmu, sebestrednosť alebo pohľad iba na seba a prestane ten pohľad na druhého ako na toho, v ktorom vidím Krista, tak sa bohoslužba kazí. Tak jednoducho zostáva názov a obal sa stráca. A mohli by sme povedať, že keď sa pokazí najlepšie, tak je to vlastne najhoršie. Keď sa pokazí to najlepšie, čo Pán Boh dáva, tak je to napokon to najhoršie. Pretože máme očakávania, máme zasľúbenia aj zo spoločenstva, ale keď to nevidíme ani od druhých, alebo nedávame my sami do spoločenstva to, čo máme, tak vlastne ako keby sme Božie slovo nepočúvali. A kazíme potom Božiu vôľu, ktorá sa má diať pri nás. A potom prichádzajú zranenia, potom prichádzajú bolesti, potom prichádzajú zatrpknutia, potom prichádzajú hnevy, pretože sme pokazili to najlepšie. A stalo sa to najhorším. A preto Pavol píše, že za toto vás nemôžem pochváliť, moji drahí. Toto není na chválu, toto je na zamyslenie, toto je na pokánie, toto je na plač, aby sme si uvedomili chybu. Zaujímavé je, že len pred chvíľou, pred týždňom sme čítali, respektíve v tejto kapitole 11. v 2. verši, že ich chváli. Chválim vás, bratia, že zachovávate to podanie, tú tradíciu, že zachovávate to, ako som vám to povedal, že na mňa pamätáte. Sme si hovorili o tom, že povzbudenie je veľmi potrebné, že pochvala je veľmi potrebná, že potrebujeme vyzdvihnúť pozitívne skutočnosti, ale tu ich nechváli. A teda nemôžeme si myslieť, že Pavol sa nejako vytešuje, že teraz hľadá nejakým kukátkom ako cez kľúčovú dierku, aby ich načapal a uvidel chyby. A nemôžeme si ani myslieť, že Boh je takýto a pozerá takto na nás, že chce nás pristihnúť pri chybe. Že chce nejako škodoradosne nám to proste dať najavo, že chce, aby sme, že nejako čaká, kým niečo objaví v našom živote. Nie, a toto ani apoštol nerobí pri Korinťanoch, ale jeho láska je taká ku ním, po tom všetkom a napriek tomu všetkému, že ich aj pochváli a že im aj v láske povie, za toto vás nechválim, to není dobre, čo robíte. Toto není fajn. A tak teda my sa chceme sami zamýšľať predovšetkým nad sebou a tá prvá vec, ktorú chceme zakončiť otázkou, akým spôsobom prichádzam, s akým srdcom do spoločenstva. Ako sa schádzam s bratom, so sestrou? Je to so žehnajúcim podaním ruky? Je to s nejakým láskyplným postojom, pohľadom? Je to s tým, že rád ťa vidím? Ale naozaj ťa rád vidím. Naozaj, ver mi, že ťa rád vidím. To nie je len taká veta, aby nestála reč. To nie je otázka, ako sa máš. Dobre, ďakujem, odchádzam. Ale sa naozaj úprimne zaujímam, úprimne teším. Uvedomme si, bratia a sestry, že ak vnútro je prázdne, tak obal nestačí. Obal nestačí. Lebo potom znázorňujeme niečo, čo nejestvuje. Znázorňujeme niečo, opisujeme niečo, čo tam v skutočnosti nie je. To je ako keby, že idete do obchodu, na ktorom je napísané železiarstvo a predávajú tam rožky. No asi do železiarstva nechodíme kupovať rožky, ale niečo iné. A preto by sme boli vyrušení z toho, možno sklamaní, možno nahnevaní, že veď ja som sem predsa prišiel kúpiť nejaké šroubky a vy mi tu dávate rožky? Veď to je klamstvo. Vy ste ma podviedli svojim nápisom. A častokrát aj Boží ľud takto klame telom. Taký názorný príklad boli farizei, ktorí dobre hrali svoju zbožnosť a duchovnosť, ktorí veľmi dobre sa vedeli modliť a dávať všetkým najavo svojou výrečnosťou, že Boha poznajú. A napriek tomu Pán Ježiš videl do ich srdca a povedal im niekoľkokrát pár nelichotivých viet, označení ako obielené hroby, zmije, vreteniče plemeno, pokrytci, herci. Pretože znázorňovali to, čo nejestvovalo. Hrali svoju duchovnosť, ale v skutočnosti ju nežili. Hrali svoj záujem, ale v skutočnosti to bolo pre ich prospech. Preto chodili k vdovám a vyjedali ich, nechávali sa hostiť, možno za nejaké modlitby, ale v skutočnosti im na tom nezáležalo. Takže ak toto pokazíme, ak toto najlepšie pokazíme, tak je to potom najhoršie. A potom ľudia, možno ktorí to prídu a uvidia, tak sú sklamaní. Možno jedni druhý navzájom zo seba sme sklamaní. A tak nás chcem povzbudiť týmto slovom, nerobme to, alebo zmeňme to, ak je to tak. Zmeňme to. Zmeňme, aby nápis sa rovnal obsahu. Aby na nápise možno toho môjho obchodu bolo správny nápis. A možno potrebuješ vymeniť iba nápis, možno potrebuješ vymeniť sortiment, ktorý ponúkaš. Toto sa týkalo, táto prvá časť, toho, čo oni akosi vnútri žili. Pretože oni dali to najavo, že prišli do toho spoločenstva. Boží ľud v Korinte mal záujem o spoločenstvo, ale vnútri to bolo iné. A teraz v tej druhej časti to patrične dávajú najavo. A dávajú to najavo spôsobom najhrubšieho zrna. A preto Božie slovo to veľmi rázne odmieta a veľmi rázne karha takýto prístup. Pretože Korinťania sa schádzajú, slúži im to na škodu, ale ešte aj verejne, ešte aj tak navonok, že to každý vidí, to aj praktizujú. V 18. verši sme čítali, preto všetkým počúvam, že sú medzi vami roztržky. Tak oni sa schádzajú, hovoria o láske Kristovej, žehnajú si, modlia sa spolu, chcú druhých priviesť do spoločenstva, ale oni sa medzi sebou hádajú. Pavol teda ukazuje, že tomu aj verí, že zrejme sa to dopočul nejakým ústnym podaním, niekto mu to prišiel povedať, kto cestoval, a vyjadruje, že tomu aj verí. Zrejme to bolo aj nafúknuté do určitej miery, keď píše, že do určitej miery tomu aj verím, že teda je na tom niečo pravdy. A pravdepodobne vznikali aj tým, že sa každý hlásil k inej akejsi ľudskej autorite. V prvej kapitole, čo sme čítali, ja som Pavlov, ja som Apolov, ja som Kefasov, ja som Kristo. Hej. A zrejme tam bol nejaký základ alebo nejaké podhubie toho, že oni sa nejako selektovali, hej, a oddeľovali sa, a to malo pôvod v ich srdci, a preto to zasiahlo aj spoločenstvo a spoločné schádzanie. A pripomína Pavol, že to zasiahlo aj bohoslužbu. A my teda na tej bohoslužbe chceme vidieť, alebo chceme sa pozerať na to, že keď už takýmto spôsobom sa nejaké nezhody prejavia, tak je to veľmi zlé. Pretože to svedčí najmä o tom, že niekedy už dávnejšie v minulosti nastala chyba, nastal zlom, nastal odvrátenie sa srdc, prestalo žehnanie, prestali modlitby jedni za druhých, pretože spor je vyústením niečoho. Hej. A chceme aj my pozerať na to slovo a brať si z toho ponaučenie, že chceme v zárodku uhášať akési možné spory, možné nedorozumenia, možné nejaké odsúdenia. A preto potrebujeme byť blízko Pánovi, aby sme to vedeli rozoznať. Preto potrebujeme prosiť, Pane, daj mi múdrosť, daj mi videnie, daj mi Tvoj pohľad na veci, aby som vedel zažehnávať tieto veci, do ktorých ma diabol chce, ktoré môžeme možno denne zažívať vo svojich rodinách, ktoré môžeme zažívať možno na pracovisku, napätie, stres a potom zranenia. Nech nám je Pán Boh milostivý, aby sme sa vyhýbali takýmto sporom, takýmto roztržkám. Takže, a dialo sa to paradoxne pri Večeri Pánovej, a teda dostaneme sa k samotnému tomu aktu Večere Pánovej, ale ešte skôr predtým Pavol doplňa v 19. verši takú zaujímavú vec, ako keby chcel vidieť Božiu takú prozreteľnosť v tom všetkom, že aj v tom všetkom zlom, čo sa deje, v tom všetkom herectve, pokrytectve, v tom, že sú roztržky a nežehnanie a odsúdenie, hovorí, veď musia byť medzi vami tie roztržky, aby sa ukázalo, že kto sa osvedčí, kto z vás obstojí. A my to chceme vnímať v tom, že aj do nášho života prichádzajú skúšky, to nie je preto, aby nás zrazili na zem, ale preto, aby preskúšali našu vieru. Je tomu tak? Aby naša viera mohla vidieť silného Boha, ktorý sa dokonáva v našej bezmocnosti, slabosti, v našej úplnej ničote, ktorú si uvedomíme. A mohli sme tým rásť. A podobne aj v takom celozborovom meradle v cirkvi prebieha také preosievanie a tým procesom ako si plevy odpadajú a zrno zostáva. V prvej cirkvi na slávu Božiu môžeme povedať, že toho zrna bolo akosi viacej ako tých pliev, ktoré tam boli. No a je to veľká milosť, no ale kde už je pliev viac ako zrna, tak tam sa môže to sito upchať a potom aj zrna vypadávajú. Čiže to je nebezpečné a my chceme za normálnych okolností vidieť, že Pán Boh skúša aj spoločenstvo, skúša vzťahy, skúša to naše napredovanie a rast v láske jedný k druhým, ako sa osvedčíme, ako na tom stojíme. A pomáha zjaviť tých, ktorí sa osvedčili, ktorí sú verní. Máme zasľúbenie, kto je verný v malom, bude verný aj vo veľkom. A Pán Boh tým zjavuje to, že zverí veľkú úlohu tým, ktorí sa osvedčia. A to je jednoduchý biblický princíp, ktorý platí aj pre cirkevné alebo zborové spoločenstvo. A tí, ktorí sa osvedčia, tým sú potom zverované mnohé úlohy. Veď takto je v cirkvi, v zbore, v našej jednote, v našom zbore. Že keď vidíme, že niekto sa osvedčuje, tak ho voláme, poď. Ty si obdarovaný človek. Ty si využiteľný a použiteľný mocným spôsobom pre Božie dielo. A takto to má byť, takto to máme robiť. No a napokon, teda, tá večera, samotná večera Pánova, teda tá posledná vec, kde Korinťania sa schádzajú k večeri Pánovej, ale bolo to len, ako sme vraveli, podľa mena. Hej, že ideme mať večeru Pánovu. Keď sa teda schádzate, tak to nie je požívanie večere Pánovej, píše Pavol v 20. verši. Tam sa im prihodilo to, alebo stalo to, čo sa stáva znova na bohoslužbách, že sú to len nádoby, v ktorých nič nie je. Ktoré nemajú žiadny obsah. Ktoré majú byť naplnené až po okraj, ale nič v nich nenachádzame. Nič v nich nie je. A verím tomu, že Pán Boh je z toho veľmi smutný, keď to tak je. Keď nádoba je prázdna a len to je nádoba. A len sa tešíme, že je to nádoba. Ale nezaujímame sa o to, čo je vo vnútri. A my si chceme uvedomiť, keď hovoríme o Večeri Pánovej, tak ako sme spievali v tej prvej piesni, milosť Božia bola a je veľká. Ona aj dnes platí. Bez nej by sme tu dnes neboli. Aj keď možno mávneme rukou, zobudíme sa a fungujeme ráno, to je Božia milosť, že tak môžeme urobiť. Že môžeme večer si ľahnuť, odpočívať, je to Božia milosť. A my znova a znova s ním môžeme brať, môžeme v nej žiť. Že môžeme urobiť krok, ktorým možno nie je dopriate. Že môžeme dýchať vzduch. Že môžeme jesť a piť vodu. Prijímať občerstvenie na telo, to je veľká Božia milosť. A teda je to veľká Božia milosť a veľká výsada, že sa k nám Pán Boh skláňa a že nám v našej takej krátkozrakosti, nechápavosti, človečine, človečenstve dáva slovo, ktoré je počuteľné, ktoré je aj viditeľné, že dáva také pomôcky alebo barličky, aby sme kráčali, aby sme napredovali v našej viere, že je to veľmi potrebné pre nás. Aj Večera Pánova, ktorou sa uisťujeme a utvrdzujeme, že Božia milosť je. Že tým naplňame písmo, ale že tým aj zjavujeme, alebo teda poukazujeme na to, že Boh sa zjavil v tele a že priniesol obeť za celý svet. A že je to milosť, ktorú môžeme počuť, ktorú môžeme vidieť, ktorú môžeme chytiť, ktorú môžeme voňať, ktorú môžeme jednoducho ochutnať prakticky. Veď ten, ktorý nevládze ísť, potrebuje barličku, ide s ňou a pomáha mu, je to pomocou. Tak aj v duchovnej oblasti pre nás, keď naša viera slabne, ochabuje, upadá, alebo je utláčaná dole, Pán Boh nás dvíha takýmto spôsobom. Dáva sa poznať. A častokrát aj zázračným spôsobom. Naša viera sa opiera o všetky naše zmysly, ktoré máme ako ľudia. Možno niekedy viac, ako si dokážeme pripustiť a uvedomiť. A aby sme teda predsa len dôverovali, že Boh je láska, že nás nehodných prijíma za vlastné deti, že z ľudu poslaného na smrť urobil kráľovské kňazstvo. Vykúpil a urobil z neho svoj ľud. A keď sedíme pri jednom stole a toto si uvedomíme, že sme spoločníci, viníci, že sme odsúdenci, tak môžeme chápať, o čo ide. Keď sa však na druhého nepotrebujeme nejako pozrieť, alebo sa pozeráme s tým, že ho nepotrebujeme, tak tam sme prehliadli podstatu, o čo ide. Lebo stôl, ktorý nás má spojiť, tak nás vlastne rozdelil. A to vlastne bolo v Korinte. Veď keď jete, každý si predloží svoju večeru a potom jeden hladuje a druhý sa opije. A teda mohlo to byť prakticky tak, že oni sa stretávali večer tak ako my dnes a doniesli si k tomu zhromaždeniu aj večeru. Zrejme sa stretávali v domoch nejakých zámožnejších, bohatších členov alebo bratov, ktorí vedeli prijať viacero ľudí a tam si nosili jedlo, každý si donesol jedlo so sebou. No vieme, že tam boli aj slobodní a že tam boli aj otroci. A problém možno vychádza z takého sociálneho delenia, pretože slobodní mohli prísť, kedy chcú a bohatí si mohli doniesť, koľko jedla chceli, ale otroci nemohli. Oni prišli, keď mohli prísť, nie keď chceli. A oni väčšinou mohli prísť neskôr po práci, keď si urobili všetku prácu, no a s jedlom to bolo ešte ťažšie, pretože jedla ani veľa oni a možno žiadne nemali a preto nemohli doniesť nič. A keď tam prišli, tak už bolo vyjedené, už boli všetci najedení, napití a potom išli slaviť večeru Pánu. Takýmto spôsobom. A preto ich Pavol napomína, že takto sa to nemá diať. Takto nemajú pristúpať večeri Pánovej, že myslia len na seba. A ja si uvedomujem, že keď pristupujeme aj my k večeri Pánovej, k týmto hodom lásky, tak väčšinou sme tak zameraní do seba. A ono, je to dobré, keď sme zameraní do seba. Keď riešime svoje srdce. Keď pred Bohom, ako si pozeráme do svojho vnútra a hodnotíme, čo tam je. A hodnotíme možno tie zlé veci, ktoré sme urobili pred ním. Ale má to byť, myslím, že práve naopak. Že v tom spoločenstve má vynikať viac vzťah jedného k druhému. Že pri Večeri Pánovej, keď k nej pristupujeme, to má byť spoločenstvo, ktoré vynikne. Nie ja a Boh. Takže preto sa potom v Korinte stali tieto hody lásky bez lásky. Nenaplnili sa. A tak Pavol potom radí, že čak nemáte vlastný dom, radšej sa najedzte doma a potom prídite a normálne majte spoločne večeru Pánovu bez toho, že si tam budete závidieť, že si tam budete nejako zazlievať, zazerať na seba, že sa budete odsudzovať v mysli a pozerať na tých, ktorí sú možno chudobnejší alebo chatrnejšieho vzhľadu, ktorí možno nie sú tak pekne oblečení, pozerať sa na nich ako na menej cenných, ako na nehodnejších, a pretože toto v skutočnosti to spoločenstvo zabíja. A tak aj my, keď prichádzame a jeme z jedného stola, pijeme z jedného kalicha a jeme z jedného lámaného chleba, pamätajme, že tak máme demonštrovať jednotu Božieho ľudu. Tak, že spoločne prijímame. Pretože ak tak nerobíme, tak znevažujeme Božiu cirkev a zahambujeme tých, čo nič nemajú. Zahambujeme tých slabých, možno vdovy, siroty, o ktorých Boh sa postará. Zahambujeme tých slabých, ktorí možno ničím sa nevedia presadiť, ničím sa nevedia prebiť, možno v oblasti vzdelania nejakej intelektuálnej roviny, možno nejakej šikovnosti a takého sedliackého rozumu a možno majetku a hmotného akéhosi imania, ktorí sa nevedia presadiť. Ale horšie je, že je Božia cirkev znevážená a to je veľmi, veľmi závažná vec, pretože telo Kristovo tým trpí. A namiesto toho, že je to svieca, ktorá svieti v tme, ktorú nikto nemôže akosi zakryť, alebo nemôže, teda nemala by byť zakrytá, tak je znevážená a jej svedectvo potom vychádza na vnívoč. A preto si musíme uvedomovať, keď my slávime Večeru Pánovu, či sme v tomto ohľade sa dosť preskúmali. Tak budeme hovoriť v tej tretej časti, skúmaj sa teda, ako prijímaš. Pretože ak nehodneš, nehodne piješ. Odsúdenie a smrť si ješ a piješ. Takže nech sú naše nádoby plné po okraj. Nech nám Pán Boh pomáha aj skrze toto slovo. Nech nápisy, ktoré máme možno na čele, reflektujú to, čo máme vo vnútri. Nech, použijem ten obraz, nech ten náš obchod má správny názov. Takže toľko k hodom lásky, ktoré nemajú byť bez lásky. A môžeme teraz otvoriť diskusiu, až skôr, než sa pôjdeme modliť a zápasiť na modlitbách, môžeme diskutovať k tejto téme.